Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na vojničkom groblju u Bratuncu obeležava se 19. godišnjica stradanja Srba na području Podrinja. Napredak u dijalogu Beograda i Prištine pomaže na putu u Evropsku uniju, a ne predstavlja formalni uslov za članstvo, ocenili su Milica Delević i Vincent de Jer. U toku pregovori radnika Nibens grupe i predstavnika vlade Srbije povodom zahteva za deblokadu računa i isplatu za ostalih zarada. Na evropskom finansijskom tržištu danas vlada panika, jer investitori strahuju da bi Italiju i Španiju mogla da zadesi dužnička kriza. Počelo novosadsko muzičko leto, na kome će do polovine avgusta biti izvedeno 14 koncerata. Sutra sunčano i toplo, dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. Na vojničkom groblju u Bratuncu obeležava se 19. godišnjica stradanja Srba na području Podrinja, koje su ubile muslimanske snage pod komandom Nasera Orića, izveštava novinarka Radija Republike Srpske Slađana Radovanović.
Obilježavanje stradanja Srba u Podrinju u Bratuncu, osim porodica poginulih, prisustvuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Srpske Aleksandar Džombić, predsjednici Američke ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini, predsjednici OHR-a i drugih međunarodnih organizacija. Ovom događaju prethodili su i brojni sadržaji u okviru višednevne manifestacije Petrovdanski dan iz Srebrenice 2011. koji su organizovali Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske, boračka i organizacija porodice poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice. Održani su okrugli stolovi, promocije knjiga, projekcije filmova o stradanju Srba, Srebrenice i Bratunca.
Tokom tripogodišnjeg rata na području Podrinja ubijeno je više od 3200 Srba, među kojima je bilo najviše civila, žena i dece. U tužilaštvu Bosni i Hercegovine nedavno su potvrdili da se za ove zločine istraga vodi protiv više osoba, među kojima je i Naser Orić, koji je pred Haškim tribunalom posle prvobitne zatvorske kazne od 2 godine oslobođen bilo kakve krivice. Đurđica Dragaš.
Masakr u selima Zalazije, Biljača, Sase i Zagone, koji se desio pre tačno 19 godina, nažalost, samo je jedan u nizu zločina koji su počinjeni nad Srbima u okolini Srebrenice, podseća direktor Banjalučkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
To je bio samo jedan od napada u kontinuitetu koji je započeo 6. maja 1992. godine i ti napadi su trajali sve do aprila 1993. godine kada su došle snage UN i kada je ovdje uspostavljena zona bezbjednosti.
Velimirović kaže da porodice žrtava najviše boli to što za zločine niko nije odgovarao. On podsjeća da je protiv Nasera Orića vođen postupak u Haškom tribunalu, ali ipak nije završio u zatvoru.
Međutim, to suđenje u Hagu je završilo tako što je on prvostepenoj presudi dobio samo 2 godine, a u drugoj stepenoj presudi je i oslobođen i za te 2 godine. Ostali akteri, učesnici ovih napada, su, nažalost, još uvijek pošteđeni, jedan dio njih je i poslije rata umro.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nedavno je potvrđeno da se za zločine počinjene nad Srbima vodi istraga protiv više lica i da je među njima i Orić. Velimirović se nada da će optužnice uskoro biti podignute.
Tužilaštvo, nažalost, nije podiglo optužnicu za mnoge ratne zločine gdje mi smatramo da je odgovoran Naser Orić i mi očekujemo da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nadoknaditi taj propust i da će Naser Orić odgovarati pred domaćim sudovima.
U napadima muslimanskih snaga od maja do decembra 1992. godine na najbrutalniji način je ubijeno nekoliko stotina srpskih civila u opštinama Srebrenica, Bratunac i Skelani. Brojna sela su potpuno uništena, a neka ni danas nisu obnovljena. Na širem području Srednjeg Podrinja i Birča u toku rata stradalo je ukupno 3267 Srba.
Slušate novosti dana. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton složile su se da normalizacija odnosa i izgrađivanje poverenja kroz dijalog Beograda i Prištine otvara evropsku budućnost za obe strane. Na marginama sastanka bliskoistočne četvorke u Vašingtonu američka državna sekretarka je istakla da sada sporazumi treba da budu sprovođeni i treba da se vidi veći napredak posebno na severu Kosova i Metohije.
Napredak u dijalogu Beograda i Prištine pomaže na putu u Evropsku uniju, a ne predstavlja formalni uslov za članstvo u Evropskoj uniji, ocenili su danas direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer. Pregovori Beograda i Prištine nisu formalni uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali dosta utiču na politički kontekst u približavanju Uniji, istakle Delević. Dežer je podvukao da je pokretanje dijaloga veliko dostignuće, a posebno postizanje prvih dogovora.
Beograd neće prekidati dijalog sa Prištinom jer je to jedini način da se reše problemi Srba i status Kosova i Metohije, ocenio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Ministar je upozorio da bi svaki drugi pokušaj da se dođe do rešenja bio poguban. Bogdanović je naglasio da dogovori postignuti u Briselu ni na koji način ne prejudiciraju status Kosova ni de jure ni de facto. A na severu Kosmeta danas je mirno posle jučerašnjeg raspoređivanja specijalnih snaga Euleks policije u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu. Te dve opštine prekinule su saradnju sa misijom Evropske unije zbog nesporazuma oko komandira policijskih stanica u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Delegacije tih opština najavile su za sutra dolazak u Beograd i razgovor sa ministrom Ivicom Dačićem. Opštini je Branislav Kostadinović.
Policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice i Zvečana juče su bile pod opsadom jakih snaga Euleks policije, koje su, prema najavama, trebalo da uhapse novopostavljene srpske komandire tih stanica. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Rodenko Nedeljković kaže za Radio Beograd da Priština zapravo ne želi da prihvati dogovore sa Beogradom i da pokušava veštačkim tenzijama da uzdrma sever Kosmeta.
Čini mi se da Priština, obzirom da na severu Kosova i Metohije postoji ta jedna institucija kosovska, koja se zove Kosovska policijska služba, da preko te jedine institucije pokušavaju na neki način da unesu razdor, podele i nesuglasice između samih pripadnika Kosovske policijske službe i da na taj način na neki u jednom delu i destabilizuju sever Kosova i Metohije.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da će razgovarati sa predstavnicima Srba u cilju smirivanja situacije oko rotacije policajaca srpske nacionalnosti, bivših pripadnika MUP-a Srbije, koji su ugovorom između vlade i Euleksa integrisani u kosovsku policijsku službu.
Ja ću ih primiti ovih dana, znači iz četiri opštine. Pitanje je, tu mora da se nađe neki dogovor koji bi bio na neki način spuštanje temperature u odnosu na ono što se dešavalo proteklih nedelja i kako ne bi došlo do daljeg pogoršanja situacije.
I ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, izjavio je da Beograd želi na konstruktivan način da reši problem komandira policijskih stanica i da će Euleksu dostaviti imena policajaca koje su imenovali odbornici četiri opštine sa severa Kosmeta. Podsećamo, zvaničnici Kosovske policijske službe u Prištini krajem maja doneli su odluku o premeštanju komandira policijskih stanica koju oni nisu priznali, zbog čega su najpre bili suspendovani, a zatim i dobili otkaze. Savet četiri opštine na severu Kosmeta u petak je imenovao komandire stanica u Zvečanu, Kosovskoj Mitrovici, Zubinom Potoku i Leposaviću, ali oni nisu stupili na dužnost.
U vladi Srbije u toku su pregovori predstavnika vlade i putarskih preduzeća Nibens Grupe, koji protestuju ispred zgrade u Nemanjinoj ulici u Beogradu, a na licu mesta je i naš Ivan Jovanović. Ivane, koje su nove informacije?
Delegaciju šest putarskih preduzeća koje su deo Nibens Grupe primila je, kako saznajemo, generalni sekretar vlade Tamara Stojčević. Putari su pre ulaska u vladu novinarima rekli da su imali prvenstvenu želju da razgovaraju sa premijerom Cvetkovićem, ali da će i njegovom generalnom sekretaru reći da su u vladu došli da se raspitaju šta se dogodilo sa četiri ili pet dopisa kojima su prethodna dva, pa boga mi tri meseca obaveštavali vladu i njene ministre o problemima sa kojima se suočavaju ova preduzeća. Zahtevi radnika koji su danas došli da protestuju ispred vlade Srbije su pre svega deblokada računa ovih kompanija, isplata zaostalih zarada, preispitivanje i poništavanje privatizacija ovih kompanija od strane Nibens grupacije u slučajima kada je poništavanje privatizacije moguće. Treba reći da se u preduzeću Partizanski put, matična Nibens grupa, duguje 8 zarada radnicima tog preduzeća. U ostalih 5 putarskih preduzeća, Beograd, Niš, Kragujevac, Vranje i Bačka put iz Novog Sada, radnici su primili martovske plate. Njihova jasna poruka iz ovog skupa je da su spremni da rade i da znaju da rade svoj posao, ali da traže da im se sve što urade na neki način nadoknadi kroz pravedno isplaćene zarade. Dok ovo javljamo, saobraćaj u delu Nemanjine ulice ispred same zgrade vlade Srbije funkcioniše nešto otežano. U funkciji je tramvajska pruga u smeru ka železničkoj stanici od zgrade vlade Srbije, a radnici se nalaze na saobraćajnoj traci i na delu trotoara ispred zgrade vlade Srbije. Jutros oko 11 časova kada je protest počeo, na samom početku je po procenama policije u protestu učestvovalo oko 700 radnika, a sada oko 4 sata kasnije mogu da kažem da ih ima otprilike polovina tog broja, ali je izuzetno jaka vrućina rasterala ljude iz ovog dela grada gde nema ni dovoljno drveća, pa su se oni razišli nekim drugim putem. Nibens grupacija, treba i to reći na samom kraju ovog uključenja, duguje bankama oko 110 miliona evra. U ovoj kompaniji zaposleno je ukupno oko 3000 radnika, a banke su zbog visine potraživanja najavile više puta da su zainteresovane da imenuju i da plate sopstveni management koji bi rukovodio ovim preduzećima.
Ivane, hvala na uključenju. Čuli ste našeg Ivana Jovanovića koji je ispred vlade Srbije.
Narodna banka Srbije saopštila je da je u junu prvi put posle godinu i po zabeležena deflacija koja je iznosila 0,3%. Kako se navodi u saopštenju, nastavljen je pad godišnje inflacije koja je u junu bila 12,7%, što je na donjoj granici očekivanja Narodne banke Srbije. Prema proceni Narodne banke, godišnja inflacija će i u narednim mesecima, pogotovo od avgusta, nastaviti da pada.
Javni dug Srbije na kraju juna iznosio je 13,29 milijardi evra, što je 40,6% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju maja javni dug bio je 13,23 milijarde evra i u bruto društvenom proizvodu imao je učešće od 38,3%. Sa nama je u ovom trenutku Nebojša Savić, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Da li su ovi podaci koje smo upravo čuli alarmantni?
Ono što smo čuli nije dobro zbog toga što imamo izraženu tendenciju rasta učešća javnog duga u našem bruto domaćem proizvodu. On se nalazi na granici koja je onako gde se upali crvena lampica i ono što jako zabrinjava to je što je došlo do njegovog brzog rasta u relativno kratkom periodu. Tako da mi imamo, imali smo situaciju da pre godinu dana Srbija nije iskazivala tako alarmantan podatak, a sada zaista imamo situaciju da je jakim intenzitetom raslo zaduživanje države, što je dovelo do velikog iznosa javnog duga države.
Kako vama inače izgledaju sveukupni ekonomski pokazatelji u Srbiji u ovom trenutku?
Pa mi u ovom trenutku imamo jednu okolnost koja je specifična, zaista specifična za ovu ekonomsku krizu, a to je da sa jedne strane imamo blagi oporavak bruto domaćeg proizvoda, odnosno GDP-a, ali s druge strane ono što najviše zabrinjava i na što bi ja posebno ukazao u ovom trenutku, to je da ovu krizu ne možemo meriti samo prema tome da li se povećava privredna aktivnost kao privredna aktivnost, odnosno da li raste GDP, već se mora meriti prema tome šta se dešava sa zaposlenošću. Zbog toga što je ova kriza kod nas u poslednje 2-3 godine ostavila jako velike posljedice koje su se pre svega ispoljile na segmentu pada zaposlenosti. Dakle, kada naš oporavak, privredni oporavak, kada rast GDP-a, kada rast privredne aktivnosti bude takav da počne da generiše otvaranje novih radnih mesta, u stvari otvaranje onih radnih mesta koja su u prethodnom periodu bila zatvorena, mi ćemo moći spokojnije da govorimo o tome da se, da kažemo tako, ekonomska kriza u Srbiji sve manje osjeća.
Svedoci smo dužničkih kriza u nekoliko zemalja Evropske unije, danas je to glavna tema i u Briselu. Kako Srbija treba da gleda na to?
Pa, znate šta, Srbija deli s jedne strane sudbinu onih zemalja koje su se ponašale slično nama. U ovom delu sveta uopšte imamo činjenicu da je prisutna prevelika potrošnja, potrošnja iznad onoga što se zaradi i to stvara ozbiljne probleme sada i u Evropi.
Profesore, hvala vam na razgovoru. A na evropskom finansijskom tržištu vlada panika jer investitori strahuju da bi Italiju i Španiju mogla da zadesi dužnička kriza. Današnji sastanak ministara financija Eurogrupe nije doneo konkretne mere. U Briselu je jedino postignut dogovor o spremnosti da se eurozona zaštiti od daljeg širenja krize, jer bi u suprotnom posljedice bile katastrofalne, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Posle dvodnevnog sastanka, evropski ministri financija uspeli su danas da se slože jedino oko uopštenog političkog saopštenja u kome kažu da su odlučni da održe finansijsku stabilnost eurozone. Rezultat ovoga je gubitak poverenja u euro na finansijskim tržištima u svetu. Na stolu je ostao predlog da se Grčkoj pomogne da otkupi deo sopstvenog duga kako bi koliko toliko mogla da diše, kao i ideja da se privatni pozajmljivači uključe u plan pomoći Grčkoj. Oko ovoga za sada nema potpune sloge u Evropskoj uniji. Prezaduženost italijanske države premašila je 125% ukupnog društvenog dohotka. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio jutros da je reč o spekulativnom napadu na Italiju. Argument Rima, koji istina podržavaju ekonomski stručnjaci, je da za razliku od Grčke veći deo italijanskog duga drže Italijani, dok je problem Grčke to što ga drže strani investitori do mere koja sada jasno ugrožava suverenitet Grčke države. Italija ima dug koji je dostigao 1900 milijardi evra. Sama Italija je ekonomska sila, čija je snaga jednaka Grčkoj, Irskoj i Portugaliji zajedno. Njeno finansijsko potonuće realno bi dovelo u pitanje opstanak evra, smatraju ekonomski stručnjaci.
U nastavku emisije Novosti dana čućete više o situaciji u Severnoj Irskoj, odnosno u Belfastu, gde su izbili veliki neredi, u kojima ima povređenih, neredi su izbili sinoć. A pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Na vojničkom groblju u Bratuncu obeležava se 19. godišnjica stradanja Srba na području Podrinja. Napredak u dijalogu Beograda i Prištine pomaže na putu u Evropsku uniju, a ne predstavlja formalni uslov za članstvo u Uniji, ocenili Milica Delević i Vincent Dežer. U toku su pregovori radnika Nibens grupe i predstavnika vlade Srbije povodom zahteva radnika za deblokadu računa i isplatu zaostalih zarada. Počelo novosadsko muzičko leto, na kome će do polovine avgusta biti izvedeno 14 koncerata. Sutra sunčano i toplo, dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. U Severnoj Irskoj u Belfastu sinoć su izbili veliki neredi u kojima ima povređenih. Zbog tradicionalnih marševa pripadnika protestantske vere, napetost iz sata u sat raste, a prema predviđanjima kulminaciju će dostići večeras u zapadnom delu Belfasta, gde većinom žive katolici. Iz Dublina naša saradnica Danijela Spasić.
Erupcije nasilja na ulicama Belfasta povodom marša narandžastih protestanata u Severnoj Irskoj je sinoć rezultirala povredama 22 policajaca koji su bili mete napada molotovljevim koktelima i kamenicama. Nemiri su trajali čitavu noć. Masa je otela jedan autobus i naterala vozače i putnike da izađu pre nego što se vozilo usmerilo ka kordonu policije. Međutim, autobus je skrenuo i udario u prepreku. U istoj ulici je zapaljen i jedan kombi. U nasilju nisu pošteđeni ni oni čiji je posao spašavanja. Ambulantna kola i protivpožarne ekipe su mete napada u Enniskillenu u pokrajini Fermana. Napadnut je vatrogasni kamion dok je gasio vatru. U Londonderiju je povređen vatrogasac kojeg su napali maloletni vandali. Napadnuti su i članovi hitne pomoći. Sezonom marševa se obeležava bitka kod Bojne kada je 1690. godine protestantski kralj William III. Porazio katoličkog kralja Jamesa II.
U Rusiji je dan žalosti, pošto je u nedelju potonuo brod Bulgarija koji je krstario Volgom u Republici Tatarstan. Nastavlja se potraga za više od 100 putnika. Prema raspoloživim podacima, iz potonulog broda izvučena je 41 žrtva, od kojih petoro dece. 79 je spaseno, dok se nastavlja potraga za još oko 90 putnika.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Posle ukidanja blanko ostavki u Republičkom parlamentu na red je došlo i njihovo ukidanje na lokalnom nivou. To je predviđeno izmenama zakona o lokalnim izborima, koje će se pred poslanicima naći u četvrtak. Predviđeno je da izbori moraju biti završeni u roku od 60 dana od dana raspisivanja umesto do sadašnjih 90. To je bio i povod za spekulacije da bi lokalni izbori mogli biti održani pre parlamentarnih. Mišljenja poslanika s tim u vezi su podeljena. Sandra Cvijanović.
Poslednjih dana iz redova vladajuće koalicije čule su se najave da bi lokalni izbori mogli biti održani u decembru pre parlamentarnih. Međutim, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koja i raspisuje lokalne izbore, kaže da izbora najverovatnije do kraja godine neće biti, ali i da je sve moguće.
Vi znate da će se političke elite oko toga dogovoriti. Zapravo, procena je da verovatno u ovoj godini nema izbora. Međutim, ako bude i drugačijih, eventualno okolnosti, sve je moguće. Naš stav jeste da je volja birača neuporedivo slobodnija kada se biraju samo odbornici ili samo poslanici.
Stav LDP je da bi lokalni izbori trebalo da budu raspisivani na pola mandata vlade. Istovremeno, poslanik te stranke, Zoran Ostojić, ocenjuje da je kasno tu evropsku praksu primeniti kod predstojećih izbora.
U situaciji kad imamo i parlamentarne izbore, negde u proleće sledeće godine, kada ističe mandat lokalnim samoupravama, ne mislimo da bi bilo uputno na silu ići na razdvajanje izbora, jer to nije onda deo sveukupne političke promene i reforme političkog sistema, nego politikanstvo koje nekome odgovara, na kraju kraja to je bilo i skupo.
Miloš Aligrudić iz DSS-a kaže da bi raspisivanje prvo lokalnih izbora bilo zakonski nemoguće, jer bi svaka opština prethodno morala biti raspuštena.
Razdvajati lokalne i parlamentarne izbore je prvo loše po kasu države i po džep građana, jer to nesrazmerno mnogo više košta. S druge strane, razdvojiti ih tako što bi se lokalni održali mnogo ranije je ustavno i zakonski nemoguće. To bi značilo da bi trebalo raspustiti svaku opštinu ponaosob, pa onda raspisati izbore za šta ne postoje elementarni uslovi.
Za sada je izvesno da će izmenama zakona o lokalnim izborima rok za održavanje izbora sa sadašnjih 90 biti smanjen na 60 dana od datuma raspisivanja, ali će datum raspisivanja najverovatnije zavisiti od dogovora vladajuće većine.
Na nedavnom popisu stanovništva Crne Gore skoro 45% izjasnilo se da stanovništva izjavilo se da su Crnogorci, a više od 27% da su Srbi, saopštio je Državni zavod za statistiku u Podgorici. Prvi konačni rezultati popisa, s druge strane, pokazuju da se skoro 43% stanovnika izjasnilo da govori srpskim jezikom, dok skoro 37% govori crnogorskim. U toj državi živi nešto više od 625.000 stanovnika, što je za oko 5.000 više u odnosu na popis iz 2003. godine.
Darko Šarić, koji je u Srbiji optužen za krijumčarenje gotovo 2,5 tone kokaina, nije u Crnoj Gori. Načelnik Crnogorske uprave policije izjavio je da će Šarić biti uhapšen ukoliko se pojavi u toj državi. Direktor Srpske policije Milorad Veljović kaže da proveravaju informacije prema kojima je Šarićev klan pratio dvojicu visokih funkcionera MUP-a Srbije tokom njihovog boravka u Crnoj Gori. Direktori Srpske i Crnogorske policije potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđeno da tokom turističke sezone dvojica srpskih policajaca budu angažovani u Budvi i Herceg-Novom.
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je najjače oružje države protiv organizovanog kriminala. Za dve godine, koliko se primenjuje, oduzeta je imovina vredna 300 miliona evra, ali je došlo i do ozbiljnih osporavanja tog zakona. Nove polemike otvorene su nakon što je apelacioni sud poništio odluku specijalnog suda o oduzimanju stana u Španiji Darku Šariću, optuženom za šverc narkoticima. Ida Maričić.
U želji da uskladi propise sa evropskim, Srbija je brzopleto donela neke zakone koji su, a to pokazuje i slučaj oduzimanja stana od 155 kvadrata u Malagi Darku Šariću, ostali nedorečeni, kaže advokat Boža Prelević.
Ne radi se tu o neznanju sudija, radi se o mnogo komplikovanijoj stvari, da li je takvu odluku moguće sprovesti u tim zemljama gde se nalaze nekretnine, na koji način je moguće, za koje delo je moguće tako nešto sprovesti. Da li o tome odlučuju državni organi te zemlje ili ne odlučuju? Mislim da se tu i Strasbur oglašavao i Ustavni sud vezano za taj naš propis koji jeste na ivici poštovanja ljudskih prava, jer pazite, vi nekome oduzimate sve iako te nemate osuđujuću presudu. Znači, prezumpcija nevinosti u tom slučaju apsolutno ne postoji.
Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku ocenjuje da zakon takav kakav jeste omogućava borbu protiv organizovanog kriminala, ali da je problem u tome što se u rasvetljavanju tih slučajeva ne ide do kraja.
Da li je Darko Šarić, da li je neko drugi, svi su oni učestvovali u privatizacijama i koristili određene političke veze da očuvaju i uspostave bogatstvo koje su napravili i nemoguća je teza da je takav organizovani kriminal toliko moćan opstao i nastao bez političke pomoći u Srbiji. I onda je sasvim razumljivo da je politička elita u Srbiji donala takav zakon oduzimanja imovine s kojim će se recimo Šarić ili bilo kome drugom oduzeti sva imovina koju ima i to bez pravosnažne presude o krivici, a bez ulaženja u meritum spora.
Ustavnom sudu Srbije podneto je više inicijativa za ocenu ustavnosti i saglasnosti tog zakona s međunarodnim konvencijama.
Koncertom zagrebačkih solista sinoć je počelo Novosadsko muzičko leto na kome će do 19. avgusta biti izvedeno 14 koncerata. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Iako se u užarenoj julskoj večeri znoj slivao i sa lica muzičara i sa lica publike, u sinagogi su svetski poznati zagrebački solisti svirali čak tri bisa. Imaju dugu tradiciju, kaže za naš program direktor muzičke omladine Novog Sada Milan Radulović, koja organizuje Novosadsko muzičko leto.
Zagrebački solist je ansambl koji je osnovan 1953. godine pri Zagrebačkoj radioteleviziji. Zlatan period ovog ansambla vezan za ime čuvenog violončelista Antonija Janigra. Nastupali u najvećim koncertnim dvoranama širom sveta.
Dva naša muzičara svirala su na koncertu zagrebačkih solista. Violinista Sreten Krstić i violista Aleksandar Saša Milošev.
Kao umetnički rukovodilac, kao koncertmajstor i kao solista naš proslavljeni violinista Sreten Krstić, Aleksandar Saša Milošev, sjajni violista koji već dugi niz godina je prvi violista Slovenske filharmonije i violista znanog ansambla Tartini.
Sljedeći koncert je 27. jula kada će nastupiti čuvena mađarska etnopevačica Marta Šebešćan.
Možemo da najavimo čuvenu etnodivu Martu Šebešćan i njen ansambl Šebe. Marta Šebešćan se proslavila u filmu Engleski pacijent. Tu će nam doći i jedan sjajni pijanista koji već preko 40 godina živi u Americi, a opet potiče s ovih prostora. Radi se o Lazaru Lariju Vučkoviću, pijanisti.
Sa 14 zakazanih koncerata, Novosadsko muzičko leto traje do 19. avgusta.
Vesti iz sporta, Miroslav Nešić.
U centru pažnje je fudbal i sutrašnja utakmica Partizana i Makedonske Škendije u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Crno-beli su održali konferenciju za novinare i najavili opreznu igru, ali i igru na pobedu. Dva časa kasnije trebalo je Škendija da održi konferenciju za novinare na stadionu Partizana, ali iz tabora makedonskog prvaka su izgleda počeli psihološku igru. U posljednjem trenutku otkazali su konferenciju na stadionu crno-belih i održali u jednom od beogradskih restorana. Ali o tome svakako više u sportskom žurnalu posle Novosti dana.
Čuli ste kolegu Miroslava Nešića. Temperature i danas visoke, iako je najavljeno osveženje, u Beogradu 32 stepena, toliko je i u Kragujevcu. Kad je svima nama bilo teško na temperaturama preko 30 stepeni, bilo je jednako, ako ne i više, ako ne još teže, zapravo životinjama u Beogradskom zoološkom vrtu. Ali Beogradski zoološki vrt danas proslavlja svoj 75. rođendan. Beli tigrovi dobili su novi kavez, otkrivena je skulptura beloglavog supa, a vrt je dobio i svetski priznatu standardizaciju za odnos prema životinjama. U Beogradskom zoološkom vrtu živi 2000 životinja, a da li su planirani novi stanari, čućete od Jelene Perendije koja je bila u vrtu.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć.
Na Petrovdan, pre 75 godina, zoološki vrt u Beogradu otvorio je tadašnji gradonačelnik Vlada Ilić, a prostirao se na 3,5 hektara. Prvi stanovnici bili su lavovi, tigrovi, medvedi, vukovi, ptice i egzotični biljojedi. Vuka Bojovića smo pitali ko će biti novi stanovnici vrta.
Evo sad sam naručio servale. To su mnogo lepe životinje, tako srednje neke mačke. One su afričke životinje, ja sam ih čak i video, bio sam sad u Africi i one se sigurno dođu. Želja mi je da napravim jednu kolekciju orlova, grabljivica. Želja mi je da Beogradski zoološki vrt bude nastavna, a jednog dana i naučna baza.
Zoološki vrt je tradicionalno omiljeno mesto kako Beograđana, tako i turista. Oni koji dolaze u posetu u glavnom gradu kažu da obavezno posećuju i vrt Dobre nade.
Pa došli smo inače u posetu Beograd nekoliko dana i potrčilo se to da smo danas, evo baš kada je 75 godina, da danas im je došlo u posetu. I svake godine sve više i više oduševljeni. Mm-hmm. Baš je fino, super.
Koje je omiljeno životinje?
Tigrovi.
Šta ti se najviše svidelo?
Pa idem se svidli tigrovi i one liste.
ptice, žirafa.
Super, sve onako sređeno je i ima dosta životinja da se vidi. I baš sam se znala kad sam izvela tigrove i lavove koliko su veliki.
Bilo je i onih koji su u Zoološkom vrtu bili prvi put.
Slona sam sad videla, ali sad ću da vidim majmuna i kamilu sam videla i ću da vidim lava.
I šta ti se najviše svidelo?
Njenski konj, veliki. On je u vodi. I vidio sam da je samo nabio glavu u vodu i onda je pod glavu pa je ponovo spustio. A i vidio sam i guštera. I vidio sam i zmije otrovne.
U vrtu sada živi oko 2000 životinja. Najstariji je aligator Muja, koji je bio jedan od prvih stanovnika vrta. U Novom Sadu, Nišu i Somboru 31 stepen, a na Koponiku najsvežije 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i Sportski žurnal.